Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Fotosessiya uchun kelgandim. Sharoitlarni ko'rsam bo'ladi.
Albatta, kiring marhamat.
Manzara ko'rishaylik kel yana sog'indim go'zalim seni visolingni qorong'u tun umrim kabi bizni kutar ishq maktabi bir ko'rmoq uchun o'qirdim diydoringni atrof manzara ko'rishaylik kel yana sog'indim go'zalim seni visolingni qorong'u tun umrim kabi bizni kutar ishq maktabi bir ko'rmoq uchun o'qirdim diydoringni maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi seni yo'q hayotim armon kelgin etmagin sarson seni qanday sevishimni bilmay ayt qanday sog'inmay ayt yuragim yanada oshig'ing senga zor qayt har soniya seni o'ylab takror va takror kuylab kuylarimdan sevgim bilib olmaysanmi seni qaydan izlay ayt qanday sog'inmay ayt yuragim yanada oshig'ing senga zor qayt har soniya seni o'ylab takror va takror kuylab kuylarimdan sevgim bilib olmaysanmi maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi seni yo'q hayotim armon kelgin etmagin sarson seni qanday sevishimni bilmaysanmi maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi sen yo'q hayotim armon kelgin etmagin sarson seni qanday sevishimni bilmaysanmi maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi sarson seni qanday sevishimni bilmaysanmi
assalomu alaykum man rasmlarim tayyor bo'ldimi
tayyor bo'ldi
kofe ichamizmi
mayli